mumiaka ya kalabantu babi fishe luine leza wala kili ambankebo na wala vyo babi fiavi kwa adibitu umuntu mo wakuna kila mwine leza dishi na diandi noa leza wala kile noa amba usapu ile bantu amba leso kemi tumina kia malwa ukatumba kibuncho kikata luine kia kuimio na ula muanda wabubi buenu uibala ke amba balapile ne kuleka misango yabo ya kubipa kabili leza wala kile noa amba songa kibu ato kikata sanga kibu nshopa kuia obeneba munsubo yoi mwapata makala mwapuluka. Noa watendeka kusonga kibu ato. Chita yonso kashabula bantu mwanda wa kibu nsho kia mema. Bamuse kabitu. Kashaba bisi ya pamone kala kenshiba alapile. Kwa puanshita ya afika ya kutuma kibu nsho. Lesa wala kire no wamba patama mubwa torino ove neba munsubo yove kabili upati kemo nebanya maba misango ne misango babili babili ne bioni ne tonso tukalaba panshi. Kepa ki wowo. Kwa kwa mwine lesa wa shinka kibi. Nemfula kai noke noke. Bantu bonso kabina tika hoti fonka pakili amba. Noa, noa. Tushinku ileko, tushinku ileko. Ali noa wala kamba kwa fwali inonshita ya pita lesa wa shinka kala kibi. Vime mabiavu nshia mtanda yonso. Aba bantu babi bafuile bonso mume mari noa neba munsu woyandi bapuluike bonso. Nelelo ipa mo bantu bengi pano pantanda babisi aluine. Bapupa bankishi beba ne kube papubela balimba bakwabo bate yanjuka ne lubese batoma bakinda. Babalabu kende, babuka, bapaka manga, batueshia bisungu, beswana ne bingibi kwabo. Bubi bwabo buiba leka nyane eleza. Adilesa wibala kambala pilai. Usaka beje kwa adiba kuruke adibengi kenshiba papa. Lesa iwa kubula bubi wafunua misango yetu mibi uketo na ula mwanda wabubi bwetu. Kuliki amalu waki itu tengela kulutwe ikintu kia kukila kivunsho kwa afya. Bonso ba mianda pakufu wabakaya mkishiba kia mudilo. Adilesa witu temua. Walungi kamua kupua nina nandi. Lesa mwine waishile pano panshi. Wasemenwe ne mubili pamone atwe ishina diandi Yesu Kristu wetu fuirile watu ikirwe ne mianda yetu washinkwile kibi ambatu twele witu bwe shia kuileza imwi aye motu pulukila no waneba munsu boyandi batwelele pakibe lone kupata mamubwato bapuluike bionka abine ove Yesu Kristu ikivelo kyalupulukilo love lapila kububi bobe. Saba mianda yobe yonso kuyaye. Leka misango yobe ya kubipa. Lakamba obeleza napo akubifia luine. Undekele mianda yami. Umpulu shie ambake nshinkamo nebya malu abili kulutwe. Na itabila mwinkambo Yesu ngikala kuna kila diwi liandi. Umula kiabine muti maonso. Umulonde mafuku onso. Sanga wapulu kanepa kufuwa kenshu katuele mukirie yo.